Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodžić iz našeg studija u Sarajevu. Želim vam dobar dan. Srijeda, 16.12. mjeseca 2009. Vijesti dana. Nova gripa u Bosni i Hercegovini uzela još jednu žrtvu. Nakon 24 dana borbe, u kliničkom centru u Sarajevu sinoć preminula 23-godišnja pacijentica. Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Čajniću uhapšeni Milun Kornjača, Milorad Živković i Duško Tadić, osumnjičeni za zločin protiv čovječnosti. Policijska akcija protiv organiziranih kriminalnih grupa koje se bave zloupotrebom opojnih droga u Bosni i Hercegovini, započeta jučer, još je u toku. Danas 10 uhapšenih u Brčkom i 5 privedenih u Bijeljini. Zbog kašnjenja isplate poticaja za pšenicu, poljoprivrednici iz Posavine blokirali put Orašje-Tuzla. U zakonodavnim tijelima danas u fokusu budžeti za 2010. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra prijedlog zakona o budžetu državnih institucija i njenih međunarodnih obaveza, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je rasprava o prijedlogu entitetskog budžeta. Jedna od poslaničkih primjedbi.
Namjenska izdvajanja za povratak iznose nepunih 0,25% od ukupnog budžeta, dakle ni 1%.
Druga konferencija evropskog lobija u Bosni i Hercegovini danas u Sarajevu o lobiranju za liberalizaciju viznog režima. Ko je u Bosni i Hercegovini za sada van tog procesa?
To su ovi ljudi koji su bošnjačkog naroda, a nemaju druge pasoše, da? I ove socijalne grupe koje nisu tako jake kod srpskog naroda.
Toliko u uvodu emisije. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jedinici internističke intenzivne terapije kliničkog centra u Sarajevu sinoć je od posljedice izazvanih virusom nove gripe preminula 23-godišnja pacijentkinja. Ona je na tu kliniku primljena 21. novembra sa izuzetno teškom kliničkom slikom. Glasnogovornica kliničkog centra Biljana Jandrić kaže da su na intenzivnoj terapiji smještene još dvije osobe od kojih je jedna u teškom stanju.
Jedna pacijentica iz Visokog, izuzetno loša, a ovaj drugi pacijent je nešto stabilniji, on je 69. godište iz Goražda. Trenutno na klinici za infektivne bolesti imamo 26 pacijenata, svi su stabilni, za sad su svi dobro.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Miluna Kornjaču, Milorada Živkovića i Duška Tadića iz Čajniča. Sva trojica su osumnjičeni da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Pripadnici SIPE pretresli su i prostorije administrativne službe opštine Čajniče, policijske stanice i kuće lica koja su uhapšena. Pretresena je kuća bivšeg načelnika opštine Čajniče, govori glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Željka Kujundžija.
Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE biti predata tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje i eventualno pronađena dokumentacija vezana za ratni period bit će uz izvještaj o izvršenom pretresu dostavljena sudu Bosne i Hercegovine.
U velikoj policijskoj akciji protiv dilera drogom u Bosni i Hercegovini danas je u Bijeljini uhapšeno 5, a u Brčkom više od 10 osoba. Juče je uhapšeno 11 ljudi, među kojima je jedan pripadnik granične policije, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, govori direktor policije Republike Srpske Stanislav Čađo.
Akcija se odvija u sklopu ukupne aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih agencija u smislu borbe protiv organizovanog kriminala i ona je usmjerena na razbijanje organizovanih kriminalnih grupa koje se bave trgovinom opojnim sredstvima, odnosno drogama, odnosno zloupotrebama opojnih droga.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra prijedlog zakona o budžetu. Tim prijedlogom se povećava prihod sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje za 24,5 miliona konvertibilnih maraka za financiranje projekata održivog povratka. Prijedlog budžeta u iznosu od 1.390.000.000 konvertibilnih maraka predstavio je ministar financija i trezora Dragan Brankić. Na dnevnom redu parlamenta je i potvrđivanje odluke predsjedavajućeg vijeća ministara o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića. I poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju na današnjoj sjednici prijedlog budžeta za 2010. godinu. Prijedlog entitetskog budžeta iznosi 1.600.000.000 konvertibilnih maraka. Njime je planirana ušteda od 17.4 miliona kroz smanjenje plata funkcionerima za 15 i radnicima državne uprave za 10% tokom cijele 2010. godine, te policiji i visokom obrazovanju za 3% u prvih 6 mjeseci naredne godine. Policija je upotrijebila palice i suzavac u spreju kako bi potisnula oko 3000 demonstranata koji pokušavaju da uđu u Bela centar u Kopenhagenu, gdje se održava samit Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Policija Kopenhagena je potvrdila da je ranije jutros uhapsila 170 osoba. Danska ministrica za ekologiju Conny Hedegaard podnijela je ostavku na mjesto predsjedavajućeg samita o klimatskim promjenama koji se održava u Kopenhagenu. Umjesto nje predsjedavajuće danski premijer Lars Rasmussen. Rumunija danas obilježava 20 godina od početka revolucije kojem je zbačen komunistički režim Nikolaja Čaušeskua. Čaušesku i njegova supruga Elena pogubljeni su 22. decembra nakon krvavih sukoba u kojima je poginulo 1104 lica. Iran je danas izvršio probu rakete dugog dometa, javila je iranska državna televizija. Lansirana je poboljšana raketa Sejil 2 koja ima domet od preko 2000 km. To znači da su i u dometu Izrael i američke baze u zalivu kao i dijelovi Europe, uključujući i veliki dio Turske. Poljska policija uhapsila je 54 lica osumnjičena za posjedovanje i distribuciju dječje pornografije putem interneta, javili su danas poljski mediji.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Najaktualnijim vijestima javit ćemo se pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. S najviše zanimanja na današnjem zasjedanju zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine očekivalo se izjašnjavanje o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića. U dosadašnjem toku sjednice zastupnici su razmatrali prijedlog zakona o budžetu državnih institucija i njenih međunarodnih obaveza za 2010. godinu. Izvještava Mirna Sadiković.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vranić kazao je da je ukupni okvir budžeta institucija i servisiranje vanjskog duga 1.390.000.000 konvertibilnih maraka i manji je za 26 miliona ili 2% u odnosu na 2009. godinu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za 2010. sa 2 glasa za i 1 protiv. Tim prijedlogom se u nacrtu budžeta koji je predložilo vijeće ministara povećava prihod sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje za 24,5 miliona konvertibilnih maraka, tako da za finansiranje projekata održivog povratka umjesto 10,5 miliona koliko je predvidjelo vijeće ministara iznosi 35 miliona konvertibilnih maraka. Zastupnici SNSD-a zbog ove i još nekih stavki najavili su da neće podržati budžet, iako se radi o prvom čitanju nakon čega dolaze amandmanska djelovanja i mogućnost izmjena određenih stavki. Većina zastupnika imala je primjedbe na predloženi budžet te je najavila da će amandmanima pokušati popraviti nedostatke. Zastupnik Momčilo Novaković.
Nemamo evo sredstva za predviđena za popis, iako je popis jedan od uslova kako bismo se mogli uopšte približiti Europskoj uniji. Nemamo predviđena sredstva za rad ove agencije za borbu protiv korupcije. Nismo predvidjeli sredstva u ovom budžetu za domaće tužioce nakon odluke visokog predstavnika da u ovoj zemlji neće više biti u odjeljenju za organizovani kriminal.
Zastupnici stranke za Bosnu i Hercegovinu osim toga imali su primjedbe na još dvije stavke. Predsjedavajući zastupničkog doma Beris Belkić.
Nisu ispunjena dva osnovna principa, dakle princip obezbjeđenje minimuma sredstava za izvršavanje funkcija zbog koje institucije postoje. Tu smo naveli primjer Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, smatramo da je to nedovoljno. Naveli smo Ministarstvo odbrane koje ima ogromne obaveze vezane za naš put prema NATO.
Nakon rasprave o budžetu za narednu godinu predviđeno je izjašnjavanje zastupnika o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara za smjenu ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske središnja tema je entitetski budžet za 2010. Šta su o ponuđenom prijedlogu kazali poslanici u dosadašnjem toku rasprave? Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić kazao je da planirani entitetski budžet u narednoj godini treba da iznosi 1,6 milijardi maraka, od čega se 1,410 milijuna maraka odnosi na domaću budžetsku potrošnju. Vlada je ostala pri planiranim smanjenjima plata, visoko pozicioniranim službenicima za 15%, te zaposlenima u javnoj upravi za 10% tokom cijele godine. U prvih šest mjeseci plate će biti smanjene za 3% zaposlenima u policiji i u visokom obrazovanju, dok će plate u osnovnom i srednjem obrazovanju ostati nepromijenjene, istakao je Džombić.
Predlog budžeta i pored procjene za 2010. godinu kao godinu velikih izazova zadržava svoju razvojnu komponentu kroz zadržavanje dostignutog nivoa subvencija poljoprivredi u iznosu od 80 miliona maraka i povećanih subvencija privredi Republike Srpske u ukupnom iznosu od oko 20 miliona maraka, te osigurava održivu socijalnu komponentu budžeta kroz povećano izdvajanje prvenstveno fondu PIO za socijalno najugroženije kategorije stanovništva, penzionere, zatim planiranim iznosima za invalidnine i minimalnim smanjenjem obima plata koji predstavljaju najznačajniju budžet poziciju u iznosu od 627,3 miliona maraka.
Poslanik stranke za BiH Adib Đozić rekao je da je budžet potpuno diskriminirajući prema povratničkoj populaciji.
Namjenska izdvajanja za povratak u entitet Republika Srpska iznose nepunih 0,25% od ukupnog budžeta. Dakle, ni 1%.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović nazvao je budžet nerealnim jer se znatan dio financira iz kredita Međunarodnog monetarnog fonda. On je upozorio i da se ukupan dug Republike Srpske približava iznosu od 3,5 milijarde maraka.
A vidimo da ima poteškoće sa ostvarivanjem domaćih prihoda i sa ostvarivanjem određenih budžetskih sredstava koje su potrebne kako bismo imali normalno funkcionisanje institucija.
Zanimljivo je da se o predloženom budžetu nisu izjašnjavali predstavnici sindikata i penzionera. Raspravi o budžetu prethodilo je i kasno sinoćne usvajanje ekonomske politike za narednu godinu, kojom je predviđen nastavak restriktivne politike javne potrošnje i povećanje mjera štednje na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas održana druga konferencija evropskog lobija u Bosni i Hercegovini. U središtu rasprave bilo je pitanje kako lobirati za bržu liberalizaciju viznog režima zemalja članica Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Zabilježio Milad Obradović.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević, dobitnik priznanja plakete Evropskog pokreta u BiH, izražava zadovoljstvo time što ovaj pokret dobija svoj zamah i što evropska ideja postaje integrativna ideja Bosne i Hercegovine.
Pomak Bosne i Hercegovine prema Europi prije svega ovisi o koracima unutar Bosne i Hercegovine. U ubrzanom postupku dogovaranja oko budućeg ustava Bosne i Hercegovine, o stvaranju jedne klime povjerenja i konsenzusa.
Direktorica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Nevenka Savić kaže da je liberalizacija viznog režima samo jedan segment u nizu procesa koje BiH ima sa Evropskom unijom, te da ne stoji ocjena da Bosne i Hercegovine nema nigdje.
Ne bih rekla da je baš tako. Nadam se da će dobivanje statusa, liberalnog statusa viznog režima, recimo, biti jedan motivirajući faktor u čitavom procesu evropskih integracija.
Put ka Evropi bit će olakšan kada se Evropa više približi običnim građanima. Čemu služe i nastojanja nevladnih organizacija kao što je to Evropski pokret u BiH, poruka je visokog predstavnika Valentina Incka. Tek na pitanje šta da običan čovjek misli o Europi ako je pripadnicima samo jednog naroda i jedne religije u regiji uskraćena liberalizacija viza, Incka odgovara da muslimani iz Makedonije i Sandžaka od 19. decembra mogu putovati bez viza.
A u Bosni ja vidim dve grupe ljudi koji ne mogu putovati, to su ovi ljudi koji su bošnjačkog naroda, a nemaju druge pasoše, da, i ove socijalne grupe koje nisu tako jake kod srpskog naroda. Pošto nije istina da može svaki Srbin da ima svoj drugi boravak u Beogradu, i mislim i oni su razočarani, i ja bi isto želeo da bi dobila Bosna i Hercegovina ranije viznu liberalizaciju.
Visoki predstavnik Valentin Incko dodaje da je misija eksperata Evropske komisije iz Brisela nedavno boravila u Bosni i Hercegovini i da su bili veoma zadovoljni procesom izdavanja novih biometrijskih pasoša.
Tako da se ja nadam da ćemo imati bezvizni režim i za Bosnu i Hercegovinu, za sve građane iduće godine 1. jula.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U 15:14 podsjećamo na vijesti dana. Nova gripa u Bosni i Hercegovini danas uzela još jednu žrtvu. U kliničkom centru Sarajevu sinoć preminula 47-godišnja pacijentica. Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Čajniću uhapšeni Milun Kornjača, Milorad Živković i Duško Tadić, osumnjičeni za zločin protiv čovječnosti. Policijska akcija protiv organiziranih kriminalnih grupa koje se bave zloupotrebom opojnih droga u Bosni i Hercegovini započeta jučer još je u toku. Danas 10 uhapšenih u Brčkom i 5 privedenih u Bijeljini. Zbog kašnjenja isplate poticaja za pšenicu, poljoprivrednici iz Posavine blokirali put Orašje-Tuzla.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. Ozvaničen početak realizacije projekta podrška visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
Tek nešto oko 7% stanovništva u Bosni i Hercegovini je visoko obrazovano. Procenat mladih koji se upisuju na fakultete je manji od 17%.
U Sarajevu sajam zapošljavanja. Više od 40 kompanija nudi posao za oko 450 radnika.
Ne vidim puno koristi od ovoga. Lično, ja sam bila na prošlom sajmu u Novom gradu, dolazilo je tu par firmi samo da bi sebe izreklamirali. Kad sam predala papire, oni meni kažu, sve su radna mjesta popunjena, nemaju ni jedno slobodno radno mjesto.
Od aktualnosti s međunarodne scene izdvajamo generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u prvoj posjeti Rusiji nakon zahlađenja odnosa zbog rusko-gruzijskog sukoba prošlog ljeta traži veću pomoć Rusije za angažman u Afganistanu. Nakon susreta sa šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, Rasmussen je naglasio da je riječ o novom početku u odnosima NATO-Moskva. Iz naše redakcije u Pragu o tome Biljana Jovičević.
Rasmussen od ruskih lidera, predsjednika Dmitrija Medvjedeva i premijera Vladimira Putina traži veću podršku Rusije za rat sa Afganistanom, uključujući i instruktore za afganistanske snage bezbjednosti. Ruska štampa također navodi da Rusija traži sporazum kojim će se omogućiti da oružje i ostala oprema za Afganistan budu transportovani preko Rusije vozovima. Do sada je postojao samo jedan nedavno postignuti dogovor da NATO može transportovati opremu za Afganistan preko ruskog vazdušnog prostora. Kreml kaže da želi da NATO pobjedi u Afganistanu i da su spremni da pomognu, no ta je podrška do sada bila uglavnom na retoričkom nivou, ne i konkretnom. Moskva je pritom podvukla liniju sa slanjem sopstvenih trupa u zemlju u kojoj su njene snage provele 10 teških godina prije povlačenja 1989. godine. Nezaobilazna tema svakako je i sporni iranski nuklearni program. Rasmussen je poručio da Rusija treba da gleda dalje od njihovih razlika i da sa NATO izgradi praktičnu saradnju. Riječ je o prvoj posjeti zvaničnika NATO-a Moskvi nakon prošlogodišnjeg zatezanja odnosa zbog rusko-gruzijskog sukoba u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Trodnevna posjeta pokazuje jasnu opredjeljenost alijanse za jačanje veza sa Moskvom, smatraju analitičari. I izjava Rasmussena nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim o novom početku odnosima Moskva-NATO ukazuje na to. Širenje NATO-a međutim ostaje i dalje najosjetljivije pitanje u njihovim odnosima, jer se Rusija oštro protivi ulasku Ukrajine i Gruzije u zapadnu vojnu alijansu.
Najsvježije na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini odluka bivšeg potpredsjednika Socijalističke partije Zdravka Krsmanovića, koji je isključen iz te stranke, o nastavku njegovog političkog rada. Odluka o formiranju nove Socijalističke partije saopćena je danas na preskonferenciji u Banjoj Luci, javlja naš Erdoğan Katana.
Nova Socijalistička partija, koja od danas zvanično počinje sa radom, već ima 5000 članova, istakao je Krsmanović.
Ona je registrovana, ona je potpuno nešto novo na prostorima našim, to je partija koja hoće u pravom smislu da baštini ideju socijalne pravde na ovim prostorima. Ja sam osnivač sa 500 ljudi.
Novim socijalistima pristupili su uglavnom dosadašnji članovi Socijalističke partije koji nisu bili zadovoljni radom predsjednika Petra Đokića. Krsmanovićevim socijalistima pristupio je i kompletan bivši opštinski odbor Socijalističke partije iz Bileće, te veliki broj članova iz Kozarske Dubice, Drvara i Grahova. Iako je, kaže, imao i ponuda iz nekih velikih političkih partija da pristupi njima, Krsmanović o razlozima zašto je formirao novu partiju kaže.
procijenio sam da ja jednostavno ne mogu biti drugo nego što jesam. Ja sam socijalista, ja sam istinski ljevičar, ja sam čovjek koji iznad svega voli slobodu i pravdu. Nisam želio da izdam ljude koji su za mene glasali na kongresu, a dobio sam preko 43% glasova u kongresu koji je bio tako napravljen da jednostavno je bilo sve delegate stid što su na njemu učestvovali.
Bivši načelnik opštine Kozarska Dubica Branko Barač kaže da novi socijalisti ulaze na političku scenu sa velikim ambicijama.
Snaga bez koje se u narednom periodu neće moći sačiniti skupštinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Prema riječima Kasmanovića, nova socijalistička partija djelovaće na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine i uskoro planira, osim kancelarije u Banja Luci, gdje će biti i sjedište, otvoriti kancelariju i u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Narednih nekoliko minuta o obrazovanju i zapošljavanju. Podrška reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini naziv je projekta čiji je početak realizacije ozvaničen danas u rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Kako će biti ostvarivan cilj označen u nazivu projekta Podrška reformi? Edin Avdić.
Projekat podrška reformi visokog obrazovanja finansira Evropska komisija u Bosni i Hercegovini. Ukupan budžet ovog projekta iz sredstava IPA 2007 iznosi 1.100.000 eura. Njegova implementacija će trajati 2 godine. Projekat realizira konzorcij predvođen njemačkom kompanijom GOPA. Na čelu tima je Paul Rinderu. Ovdje smo svi zajedno zbog ovog projekta. Ovdje smo možda i važniji jer su napokon prepoznati određeni problemi i poteškoće. Naš je cilj da zajednički riješimo te probleme uz poštovanje onoga što je do sada urađeno. Statistika kada je visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u pitanju je, kao što možete da pretpostavite, porazna. Prvi sekretar delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Maria Farrar Hoekli.
Na osnovu statističkih podataka koje posjedujemo, tek nešto oko 7% stanovništva u Bosni i Hercegovini je visoko obrazovano. Procenat mladih koji se upisuju na fakultete je manji od 17%. Istovremeno veliki broj mladih ljudi ili napušta ili se sprema da napusti ovu državu. Sve to doprinosi da je visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini izuzetno siromašno.
Ukupan rezultat projekta bi trebalo biti bolje usklađivanje univerziteta u Bosni i Hercegovini sa tekućom reformom visokog obrazovanja u Europi. Bosna i Hercegovina bi uz pomoć ove reforme trebala steći uslove za prijem u evropski prostor za visoko obrazovanje iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
U organizaciji kantonalne službe za zapošljavanje u Sarajevskom centru Skenderija danas sajam zapošljavanja. Više od 40 kompanija nudi posao za oko 450 radnika. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Diplomirana pravnica Džejna Hurić posjetila je sajam u nadi da pronađe posao.
Ja sam tek završila fakultet, ali sam učestvovala na sajmu zapošljavanja u Novom Gradu. Predala sam, dosta se nije ništa desilo, ali eto, ja se nadam. Kakve su mogućnosti? Pa ne znam, nekome se desi da godinu dana da nađe posao, nekom se desi odmah, mada danas ovo vrijeme kako je ako imaš vezu.
24-godišnja Elma diplomirana inženjerka hemije, koja od jula mjeseca traži posao.
Ne vidim puno koristi od ovoga lično, jer sam bila na prošlom sajmu u Novom Gradu, dolazilo je tu par firmi samo da bi sebe izreklamirali. Kad sam predala papire, oni meni kažu, sve su radna mjesta popunjena, nemaju ni jedno slobodno radno mjesto. Uzet ću primjer da sam sa svojim kolegom išla po firmama koji su na budžetu federacije i oni samo nas skinu, neće da te saslušaju, ne mogu da odvoje niti novac za kartu. U koju god mi firmu dođemo i predamo papire, svako nam traži godinu radnog iskustva tog pripravničkog, ali ne možemo nigdje ni njega da nađemo.
Među brojnim posjetiocima sajma bilo je i starijih osoba. Nada Muratović jedna je među njima.
Čula sam za ovaj sajam i riješila sam da dođem da pokušam. Mada ja nešto ekstra ne očekujem iz tog razloga zbog mojih godina.
Najtraženiji profili zanimanja na sajmu su trgovac i građevinski radnik, a od visoke stručne spreme pravnik i ekonomist. Za iduću godinu javna ustanova Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo preduzet će dodatne mjere u cilju većeg zapošljavanja. Riječi su direktora službe Vahida Muharemovića.
Mi imamo planu financijski predviđena sredstva za mjere aktivne politike za sljedeću godinu. Mislim, radi se o javnim radom, radi se o angažovanje osoba u firmama koje tu iskažu potrebu, zapošljavanje mladih osoba i zapošljavanje invalida. Sve su to programi koji će biti sljedeće godine u organizaciji službe zapošljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nezadovoljni kašnjenjem isplate poticaja za pšenicu protestirali su danas poljoprivrednici Posavine. Blokirali su put Orašje-Tuzla, javlja Zoran Matkić.
Oko 150 poljoprivrednih proizvođača iz Županije Posavske oko 11 sati kod graničnog prijelaza Orašje blokirali su svojim poljoprivrednim strojevima magistralnu cestu Orašje-Tuzla. Ovom blokadom, kaže predsjednik udruženja posavskih poljoprivrednika Slavko Martinović, oni izražavaju svoje negodovanje spram vlade federacije i njenih pojedinih ministarstava.
Zbog toga što nam iz federacije duguju razliku za pšenicu od 16 feniga, još uvijek nije isplaćeno.
Upitan tko je krivac što poljoprivrednici u Posavini još uvijek nisu dobili obećani novac, Martinović kaže.
Pa čujete, odlukom vlade koja je donešena 8.7. a objavljena u službenim novinama 22.7. robne rezerve Federacije Bosne i Hercegovine su zadužene za isplatu te razlike u saradnji sa Ministarstvom financija. Znači u te dvije ustanove je negdje malo zapelo. Po saznanjima nisu čak imali ni u planu da nam isplate, pa moramo svoje novce tražiti na ovakav način.
Posavski poljoprivrednici ističu da će ovoga puta istrajati i da s blokadom ceste nastavljaju sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. U međuvremenu promet se odvija alternativnim pravcima prema Bosanskom Šamcu. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Povodom nastupajuće hidžreske nove godine, prigodan program počeo je danas u podne u Gazi Husre Begovoj, a bit će ih tokom dana i večeras, već je to uobičajeno i u drugim džamijama širom Bosne i Hercegovine. Nije međutim uobičajeno da se prvi dan hidžreske nove godine proglašava neradnim. Odluke o tome na snazi su u dva kantona, Srednjebosanskom i Hercegovačko-Neretvanskom, Mostar i Tina Jelin.
Prema odluci kantonalne vlade, 17. decembar je neradni dan za sve zaposlenike koji slave hidžretsku novu godinu. Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras.
Obzirom da su ministri iz reda bošnjačkog naroda zahtijevali u tom trenutku kad se raspravljalo o tomu da se proglase neradni dan za Božić, katolički za Božić, pravoslavni za sveta tri kralja, smatrali smo da mi nismo ti koji njihova uvjerenja mogu ili trebaju mijenjati u tom smislu.
Bošnjaci muslimani dobili su hidžretsku novu godinu jer Hrvati katolici imaju sveta tri kraja. Iako su odluku kantonalne vlade o hidžretskoj novoj godini u mostarskom muftijstvu pozdravili, Husein Efendija Eminović podlači kako hidžretska godina nije vjerski praznik.
Dakle, izvorima islama, Kur'an, sunnet, idžma i kijas, dakle, nema tog religijskog utemeljenja u njima kada je riječ o obrežavanju nove godine.
To podsjeća da je Bosna i Hercegovina sekularna država. Husein Oručević, voditelj mreže nevladinih organizacija u Mostaru, dodaje da se radi o lažnoj toleranciji koju godinama živimo.
Sve što dolazi iz religijskog diskursa i sve što dolazi iz nacionalnog diskursa se preko noći usvaja i donosi kao nešto što je važno, bitno, jer sve funkcioniše na svetom trojstvu ovoj zemlji.
Dok u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona podlače da je sve stvar dogovora i kompromisa. Na pitanje zbog čega se onda ne proslavlja i pravoslavna nova godina, kazali su nam da to do sada niko nije tražio. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15.28, pri kraju smo emisije, vrijeme da podsjetimo na najaktuelnije vijesti. Marija Arnautović.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas je preminula 47-godišnja žena oboljela od gripe H1N1. Sinoć je na istoj klinici od posljedica virusa nove gripe umrla 23-godišnja djevojka, saopšteno je iz kliničkog centra. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su danas Miluna Kornjaču, Milorada Živkovića i Duška Tadića iz Čajniča. Sva trojica su osumnjičeni da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. U velikoj policijskoj akciji protiv dilera drogom u Bosni i Hercegovini danas je u Brčkom uhapšeno više od 10 osoba, potvrdio je portparol policije distrikta Halid Emkić. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra prijedlog zakona o budžetu. Tim prijedlogom se povećava prihod sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje za 24,5 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje projekata održivog povratka. Policija je upotrijebila palice i suzavac u spreju kako bi potisnula oko 3000 demonstranata koji pokušavaju da uđu u Bella Centar u Kopenhagenu, gdje se održava samit Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Italijanske vlasti evakuisale su više stotina ljudi nakon što je potres jačine 4,2 stepena Richterove skale pogodio središnju regiju Umbrija. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno i hladno, a tokom dana doći će do prestanka padavina, osim u planinskim predijelima i na istoku. Poslije podne i uveče na jugu i krajnjem zapadu moguć snijeg. Najviše dnevne temperature iznosit će od minus 9 do minus 6 stepeni na planinama, a u ostalim krajevima minus 5 do minus 2, na jugu do 3 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović i urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.